Радио К2 от мястото на събитието.
Изявление на президента на КНСБ Пламен Димитров за проекта на стратегия за устойчиво енергийно развитие на България до 2030 с хоризонт до 2050 година.
За енергийна стратегия 2030, хоризонт 2050. Преди това обаче искам да честите на всички световния ден за достоен труд. На 7 октомври цялата световна синдикална общност всъщност се изправя, за да призове още веднъж в света за достоен труд. Ние в България всъщност разбираме достойния труд с житейни доходи, растящи минимални работни заплати и доходи, основни такива, право на свободно синдикално сдружаване, на колективно договаряне, естествено, гарантиране на здравословни и безопасни условия на труд, това число и признаване на COVID-19 като професионално заболяване. Не на последно място, естествено, мерки, които да гарантират не само справедливото първично разпределение на доходите и заплатите през колективно договаряне, но и вторичното, данъчни промени, за които сме говорили и които настояваме да бъдат в центъра на дебата преди следващите избори, които със сигурност ще бъдат в рамките на няколко месеца, дали предсрочни или редовни. Сега има времето да ги говорим. В този контекст, естествено, КНСБ, както винаги е казвала, и заедно с Световната синдикална общност, се бори против корупцията и за доверието на върховенството на закона, което са основополагащи в демократичните свободи и права в целия свят, това число е в нашата държава. На този ден, не случайно решихме точно днес, да представим нашата позиция, нашето становище по проекта за енергийна стратегия, е да смятаме, че енергетиката е гръбнака, основата не само на енергийната сигурност на България, а и на националната сигурност. Сигурността на системата и нейната проекция напред за надежни, адекватни и достъпни като цени доставки на дела енергия основополагат всъщност дали икономиката ни, икономическото развитие, оттам и социалното, обществото като цяло, държавата ни всъщност, ще успее в следващите 10 години, за които говори всъщност документа, да направи благосъстоянието на българите по-добро. За голямо съжаление, първата ни поведра констатация е, че настоящия проект на стратегия не отговаря на тези очаквания. Не се дават отговори на въпросите, които вълнуват хората в бранша първо, но и обществеността, а те са свързани, както е ясно, с ефекта на заявената пълна либерализация на пазара, от една страна, от друга страна компонентите, които изграждат сигурността на системата, които ще говорим подробно, а именно базовите мощности, заместването на базови мощности, които трябва със сигурност да бъдат предвидени, сигурността на доставката и на съответно на системата, разбирайте начина, по който се балансира това число, цялата система. Така че имаме редица забележки, редица така доста остри и категорични несъгласия и най-важното, липсващи проекции, политически така виждания и в това число и конкретни решения, които, за съжаление, ни карат да направим тази обща оценка, че настоящия проект на стратегия всъщност не е добър. КНСБ оценява ситуацията в сектор енергетика вече като критична. Ние имаме редица предложения, които ще коментираме за това малко по-нататък в днешната пресконференция. Сега да кажем няколко думички какво всъщност виждаме в този документ. Тя вярно се опира на няколко основни национални политики и проектостратегията, използване на местни енергийни ресурси, запазване на ролята на България като износител на енергия, което така е заявено в началото, запазване на ролята на България като транзитна страна по отношение на газа, стремеж за реализация на хоризонтални политики с икономически и енергиен ефект, именно в областта на енергийната ефективност, обновяване на сградния фонд, децентрализация на доставките на енергия, водородната енергетика, технологичното умение в индустрията и селското стопанство. Това, заявено като намерение, за съжаление, много казвам, в много голяма степен не отговаря на конкретните решения или предложения за действия, които всъщност или липсват, или са в непълен и неясен, или пък според нас даже изцяло липсващ вид. За нас това, че тя е насочена към верните предизвикателства, именно както споменах, да адресира либерализацията на пазара на електроенергия и това, че тя е затруднена поради липсата на решения за уязвимите потребители, всъщност може да кажем, че е вярно по отношение на дългосрочните договори в това число. Стратегията е включва обаче, но не анализира един още ясен краткосрочен риск, а именно повишаващи се разходи на домакинствата поради нуждата от инвестиции в дома. Намаляването на емисиите и планирането на преход към нисковъглеродна икономика в ускорени срокове е едно от огромните предизвикателства на България, но и не виждаме възможните сценарии, т.е. това, което би трябвало да има дори в негативен план, т.е. възможност, възможен сценарий за ранно спиране на работа на ключова мощност по екологически причини. Все повече става ясно, че проблемите заради емисиите стават толкова тежки, че изглеждат в някаква степен даже нерешими. Такъв вариант всъщност не е предвиден или не е дори коментиран като негативен най-лош сценарий. Увеличаването на дела на ВЕИ-та в крайното потребление се свързва с очакване за реализацията на пазарен принцип, но не е анализиран сценарий, при който не се постигат националните цели и се оказваме задължени да прилагаме стимули към ВЕИ-тата. Също виждаме редица заявени политики, които не са обвързани с конкретни действия. Например, заявено ускорено внедряване на нови високо ефективни енергийни технологии, липсва визия за включването на националната научна инфраструктура в този процес. Второ място, още един такъв пример, заявено усвояване на възможности за технологии електроенергия газ, които да позволят по-тясно интегриране на електроенергийния газовия сектор, но икономиката на този цикъл не е разделена. Цяло основните проблеми, поред нас на документа, са поне пет. Силно пожелателен характер. Тоест езика, тона е в доста пожелателен план. Липса на критичен анализ на опита от приложение на мерките в рамките на следващата стратегия до 20-та година, от тази година. Така че многократно коментирах в много срещи, че това трябва да бъде от правилната точка. Тоест да видим какво, докъде, как, къде се намираме от там да стъпим напред. Липсва комисски анализ за обосноваване на реалистичността на заявените намерения, особено в областта на генериращите мощности. И в това число и големите инфраструктурни обекти с национално финансиране. На четвърто място. Положението на политиките се обвързва основно с финансиране на европейски фондове, но не речи да се учат специфичните изисквания към този финансов източник. Малко стане ясно, какво ще имам предвид. Конкретика по тая и горните точки. На пето място не е по-важно. Липсва визия за управление на държавната собственост в сектор енергетика. Всички знаем, че там има огромни натрупани проблеми. Сега споменах, сега ще го подчертава още веднъж. Няма сценарии, в които така изчерпателно да видим всички възможности позитивни и реалистични и негативни, както казах вече. Сценариите при всичко следва да помагат за илюстриране на диапазона на възможните резултати през следващите 30 години и да обосновават предлаганите политики. Не, точно това се случва тук. От друга страна, това, че беше разработвана дълго време, но беше предложена за обсъждане непосредствено преди 16 септември, когато беше решта на Урсула фон дер Лайен пред Европейския парламент за състоянието на Съюза, когато за първ път стана ясно, че споровете около това колко ще бъде всъщност намалението на емисиите, като края на цяло 2030 година, като че ли са приключили в наша вреда. Това липсва като основен, това е основополагащ според нас. Ние продължаваме твърдим, да, ние искахме да бъде заложено в нея Парижското споразумение и 40%. И тя е разработена, така се твърди, стъпвайки върху това. И това беше и е червена линия, която България заявява като нещо, което много трудно ще преглътне. Но след това, което чухме от фон дер Лайен, 55% изглеждат като че ли вече много сигурни. Да не говоря, че някъде се говори за 60% в Европейския парламент отново. С други думи, нашата битка за това да не са 55%, очевидно върви към загубване. И ако искаме да има по-реален, по-реалистичен сценарий, трябва да има още втори вариант на този документ или замлик. Но такъв, който стъпва върху допускането, че да, 55% ще бъде целта 2030 година. И това ще промени доста неща. Най-вероятно в негативен план, за съжаление, за България говоря. И още по-голяма частност за въглищната част на енергетиката. Не се разглежда сценарий, в който, както казах, този бърз преход всъщност става основен. И ние не сме подготвени за него. Ние казваме, ние сме против. Дале, ние сме против. И ние сме против. И затова казахме тогава на министерството или на министъра, че сме доволни от това, че България почва да защитава тази теза. Да, но сега е време да седнем на масата и кажем, че всъщност ние загубихме. Тая битка сме загубили. А може да не е финализирана, но на 90% сме загубили. И ако искаме да правим документ, който да гледа напред истински, поне трябва да има такъв вариант, какво се случва, ако всъщност нямаме избор да прилагаме нещо доста по-рестриктивно при това за по-кратко време, след 25-та година. Очакването, че след 25-та година няма да има нищо лошо и едва ли тогава ще се ревизира всъщност това, което до момента се говори, все по-трудно можем да го причислим към реалистичната част на сценария, по-скоро като нещо, което няма да бъде много реално, съжаление. Това казваме, че сякаш е много оптимистична, много обща, някаква степен дори има моменти на така някаква розовост, не отчитайки какво ние в края кращата реално ще се сблъскаме и реалният ефект за развитието с бърз преход, както казах, не е въобще калкулиран. И нямаме никаква реакция при негативно развитие на пазарната среда, която води, да речем, до пагубно въздействие върху ключова национална инфраструктура. Тоест, катастрофични сценарии няма развитие. Да, си даваме сметка, че сме в такава политическа ситуация преди избори, никой не иска да говори лоши неща, не? Никой не иска да е лоши инвеститор за каквото и да било, но развитието на зелената сделка, особено последните, както казах, седмици, отправя ясно предупреждение, че това е все по-реалистичен сценарий за това краткосрочното ни бъдеще, следващите 5-10 години, говорим за дългите хоризонти. Пех, нещо, което до момента беше буфера, който до момента балансираше цялата система. Всички виждаме, че увеличаващите се дефицити в Пех се очертават като системен риск и последствията за цялата енергетика също могат да бъдат доста тежки, ако няма пак авариен план. И аварийният план за нас е казан преди 5-6 години още. Първото нещо трябва да бъде направено част по-скоро, и това е работа на държавата, това е на сектора, е да признае и да поеме натрупания тарифен дефицит в системата. Той е тарифен дефицит, който в НЕК, знаете, по последни данни е около 1,5 млрд. Лева от общите задължения на системата и е факт, защото цената на енергията години наред е определена далеч под себестойността й. И не е имала връзка с това какво най-накрая това струва. И това са били пак политически решения, нали? Вземани по един особен начин в последните години през независимия регулатор. Така, по особен начин, като не е директно партийна уверена, но всъщност в общи линии не е в никакъв случай някакво пазарно решение, още повече пък управленско, идващо от системата само по себе си. Да, това е първата част от дефицита, наречен тарифен. Втората част от дефицита на системата е политически дефицит. Решенията за големите обекти, които тук споменах, че няма никаква сигурност да се случва. И да хванем бига за лъката, нали? Хванем за Белене. Нашата критика, после ще видите някои наши идеи, но няма как ние да не виждаме всъщност и да не го осветим поне това проблем, че един огромен ресурс в момента не е във вид на задължения, това е вид на активи, около 3 милиарда лева инвестирани в АЕЦ Белене, които или който проект някак си не искаме да заявим публично, че има огромен, така да го кажа, огромен риск да не стигне до никъде. И този риск става се повидим. Експертите даже говорят по срединка, че то просто е ясно. Ние някак си това не искаме да матрицираме по никакъв начин. Дори в документа говорим за гарантираност на ядрените мощности и тяхния увеличаващ се тял в базовите мощности, тъй като, както знаем, след 25-7 година е заложено да намаляват въглищните мощности и да ги заместим с новите ядри, особено след 2300 и е пък 35-та държа. И трябва да се очаква, че би могло да има нова ядрена мощност. Така че този въпрос с новата ядрена мощност е ключов след базовите мощности, но той всичко отгоре влияе преко и върху дефицита или задълженията и като цяло това, което в БЕХ се комодира по много линии. Нотифицирането пред Европейската комисия на механизъм за провеждане на търгове за капацитет края на настоящата година, за пореден път отлагано, все още неясно как точно ще стане и дали в край гащите, ако стане в този срок, ще доведе до някаква глътка въздух, както се обещава. Тук има също доста съмнение как точно ще почне да действа този механизъм. В документа сякаш ни личи да се осъзнава, че България има проблем с осигуряването на доставките на електроенергия в краткосрочен план. Ние виждаме тук, те са написали всъщност, само една мярка с положение в периода 2021-2025, именно въвеждането на този механизъм за капацитет, както говорихме, а и всички други мерки са отложени по-нататък. Или са с някакъв характер, който е далеч по-енергиен на времето, верен, не казвам, че не е верен, енергийната ефективност от тя, че даде плодове и сигурно след знам ли колко години, но няма да има в момента ефективност по отношение на краткосрочната така сигурност на системата. Какво предлага КНСБ? Може да продължим критиките, за съжаление са повече от плюсовите. За това казваме, че искаме като цяло да се доработи стратегията. Това посока е да се доработи. Три области ще кажа аз, ще помоля за това Валю Вълчев, председател на нашата миньорска федерация, конкретно да се фокусира върху Марица Изток. Първо, енергийният сектор се нуждава от комплексни решения. И тук имаме 5-6, които, за съжаление, не виждаме по този начин, както бихме искали да ги видим. С използване на финансирането, европейското, което не е никак малко и много в десетки милиарди създава на хоризонта, в това число и с допълнително подкрепа на бюджета, ние искаме за нови енергийни производства да се залага и изискане, така че всички проектни предложения да съдържат оценка за осигуряването устойчива заетост в производствената верига. И като се финансират тези само, които имат най-висок процент на местна заетост. Второ, не по важност, по-скоро то може би ще е първо по важност от една точка на гражданите и на домакинствата, смятаме, че трябва да се създаде държавна търговска компания за енергия. Или да се развие в тази посока държавната петролна компания, която вече се създава, която да обхване примерно пазара и на ток, и на газ. Основна цел, разбирате, предоставяне на услуги на ниско напрежение и на бита на свободния пазар, като един бенчмарк, като една котва, около която всички пазарни субекти, всички частни субекти в търговията с енергия да могат, как да кажа, да бъдат усмирявани, така да кажа. И то усмиряване в рамките на пазарната логика. Ние не говорим някой не пазарно да натиска надолу всъщност цените, обратното, да няма полета за спекулации, договорки, картели, които, за съжаление, са, как да кажа, изкушения в този сектор енергетика, не само в България. Та, за да подобри конкуренцията всъщност, затова искаме тази държавна търговска компания за енергия и да гарантира, че ще има допълнителен независим играч, който не непременно ще търси максимализация, т.е. максимизиране на печалбите, по-скоро, отново казвам, се дава една справедлива цена, която да ориентира както потребителите, така и пазара, разбирай, търговията с енергия. Това, което беше написано там като добро намерение, ние искаме да го развием и да го видим конкретика. Именно програми за подобряване на сградния фонд, като обаче сградния фонд, говоря жилищния, еднофамилни и многофамилни сгради. Случайно добавям и еднофамилни вече, има нужда и там да се погледне. Но при допускане на участие, само при самоучастие. Тоест, да не даваме на всички нещо, което те не са поискали, да го даваме първо на хора, които имат нужда, които са осъзнали, че имат такава нужда и са готови по някакъв ред да вдават се участие. Това число е със съфинансиращи механизми, които могат и да бъдат с пределно ниска цена на парите, които ще получат хората, даже безплатно могат да бъдат, говоря безликвени, за да могат в крайна сметка в някакво минимално самоучастие да се включат и те. Говорихме вече, ние държим и това, слава Богу, не в енергийната стратегия, в устата на вице-премиера Дончев го чуваме, обществените сгради, всички публични сгради, да се включат наистина в програмата за енергийна ефективност. Това ще бъде с внедряване на ВЕИ-та, както и оттатъка, по повод на и във връзка с децентрализацията на енергопроизводството, да стигне то до домакинствата като възможности и за производство, и за потребление директно. Като обаче обществените сгради държим пак отново местно участие във веригата на доставки и суровини, поне половината. Естествено, това, което може да бъде конкурентно произведено в България. Ако не може да го произведем или е по-скъпо, очевидно е, ще го внесем, при същата обаче характеристика на качество и на стандарти за екология. Това важи и за ВЕИ-тата, тъй като знаем панелите и тяхното производство, че всъщност не е много екологично, кажа така меко. Успоредно смятаме, че трябва да бъдат развивани, да бъде развивана инфраструктура за електромобилност и подпомагане на индустриалното производство на батерии и електрически компоненти. Това като цяло, въобщо, като говоряки за комплексни решения, и в частност вече, като стигнем и до допълнителните мощности, които ние виждаме, че имат категорично място в един индустриален парк на територията на комплекса Марица-Исток, който да включва и такива мощности. В сектор енергетика държавата, според нас, ясно трябва да ориентира инструменти за осигуряване на сигурността на енергийните доставки. Това е отделна глава, според нас, която ни речи и речи добре в енергийната стратегия. Сигурността на енергийните доставки значи решение, което ние искаме да видим в 10-годишен план на ЕСО и следва да бъдат отчетени, според нас, поне 4 конкретни и според нас много важни области. Изграждане на високо енергийни акумулиращи системи. Това ще е определение на предпочитани площадки за разполагане, проектно развитие и така нататък. Естествено финансиране от европейските пари. Второ място, не по важност пак, пилотна инсталация за водородно гориво. Тук в Опитенски си приказвах, конкретно нещо няма. Има, как да кажа, приоритет заложен, но действия конкретни как се случи това, отново с предпочитани площадки, възлагане задача за проектно развитие, така нататък в срокове и в хоризонти не виждам. Развитие на хидроенергийния потенциал в посока хидроакумулирането. Тоест, вързването на дейности по управление на водите, стършаването на енергийните нужди на страната. Също смятаме, че има дефицити и тази част. И не на последно място, възможността за развитие на нови газохранилища, като по този начин да компенсираме липсващите собствени находища на природен газ, които още, съжаление, не сме открили към момента. На трето място, с това ще завърша, базовите мощности. Какво трябва да се прави там? Доста пестеливо, да не кажа и нереалистично в това число, говорейки за, както споменах вече, за атомната или ядрената енергия. Ние искаме в плана за действие, това, което вече е направено и от този искаме, казваме, че в плана за действие вече сме видяли плана за действие на тристранното споразумение предвид. Там имаме един раздел енергетика, ако помните цяло. Там сме посочили, че до средата на 2021 година въпросите за новите мощности, базови мощности, трябва да бъдат обсъдени и даже решени. Ние настояваме да бъдат решени. Значи всичко останало изглежда доста съшито с бели конци и неясно как точно ще бъде обвързано и как енергийния баланс в край кращата ще бъде гарантиран. Искаме концепция за възможности държавните дружества да реализират свои нови проекти за нови мощности. При това при използване на вече ресурс и квалифициран персонал в рамките на ПЕХ. Да така за нови мощности от всякакъв тип. Парогазови централи, ВЕИ-та и това важи за всички. Това ще говори за минималицията, защо не? То минифите не могат да правят собствени. Имаше така идея, но за доста ограничени мощности, 50 мегавата, което речи да не е кой знае какво. Но даваме конкретни примери, могат да бъдат и много повече. Да се определят, да стояваме критичните области от национално значение, които да се решават привличане на частни инвеститори. Тоест, кое може да бъде за частни инвеститори и кое трябва държавата да се носи като отговорност и да се обосновават изискванията за допускане на миноритарно участие в съответната фаза на реализация на дадения проект. Та, още веднъж да кажа, до средата на 2021 година, т.е. до 6 месеца, 7, ние искаме да видим вариантите за изграждане на нова АЕЦ. Дали ще бъде Белене от чужди инвеститори или Козлодуй, ако щете, седми блок. Ама действия на седми да се каже може или не може. И кой ще ги прави, колко ще струва. Най-накрая всички тези приказки да придобият конкретно и измерение. Същото от средата на 2021 година искаме да имаме вариантите за изграждане на нови модерни парогазови централи, които смятаме, че естествено могат с твоята гъвкавост да бъдат заместващи мощности в някаква степен на базови такива, които ще бъдат извеждани. Де на последно място, нещо, което много малко се коментира, в енергийната стратегия май почти го няма, или доста така бегло. Искаме да имаме целеви програми, които да подпомагат общините за развитие на модерни централи за комбинирано енергийно производство. Те в един момент могат да играят ролята и на, ако са в достатъчна степен модерни и в необходимия обем изградени, могат да играят ролята и на базови енергийни мощности и източници в зимните месеци. Тоест да балансират общо един пазар, ако не успеем да изградим необходимите заместващи мощности, базови такива, в това време, което ни натиска по много линии да извеждаме такива, без да готови за нови. Та, Това мислим ние в общи линии, че трябва час по-скоро и час и много по-ясно и по-категорично да адресира енергийната стратегия. Това число отново казвам с позитивни, с реалистични и с негативни сценарии, без да не е страх да ги кажем край кращата, особено ако все повече става ясно, че проблемите са повече съжаление в сектора и това, което стои пред нас, отколкото, как да кажа, добрите времена, в които времето е било назад. Аз ще спра до тук, ще моля Валя Волчо да продължи конкретно за Марица Изток, за комплекса, как виждаме, 3-4 неща, които са ни много важни. Ние ще ги развием естествено и на местно ниво. Другата седмица имаме целево посещение в комплекса целия, мините, в 4-те теца, ще сговорим и с ръководствата, и с местната общност, с мета, защото вече е време наистина, просто ще се прави нещо конкретно и реално, иначе с конференции само и с от една страна твърди линии, от друга страна добри и хубави обещания, обаче от друга страна пък с намаляващи планове за въглища, например, ние си даваме сметка, че до никъде няма да стигне. Трябва да стане сметка къде сме, да фарим бига за рогата, да ги турим на масата, да кажем кое може, докъде може, колко може и как от тук нататък продължаваме напред, защото да гарантираме системата, енергийната говоря, енергийната сигурност, надежност, адекватност и да получаваме все пак от нея ток такъв, че хората да могат да си плащат и фирмите да не загубят конкурентна способност, поне не такава, която биха могли, ако не се вземат адекватни и разумни решения.
Изявление на президента на КНСБ Пламен Димитров за проекта на стратегия за устойчиво енергийно развитие на България до 2030 с хоризонт до 2050 година.
Радио К2 от мястото на събитието.